VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Senang sekali kami dapat menemani Anda kali ini lewat berbagai berita terhangat dan laporan menarik yang sudah disiapkan dalam siaran malam ini. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya... Menteri Luar Negeri Tiongkok tuduh Amerika rencanakan taktik untuk tekan Tiongkok meski hubungan membaik. Perdana Menteri Malaysia desak Amerika Serikat kerjasama dengan Tiongkok di Asia Pasifik. Ukraina ingin lancarkan serangan balasan pada tahun 2024. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, diantaranya isu-isu besar akan dominasi pidato kenegaraan tahunan Presiden Biden.
Pidato kenegaraan pada tahun pemilu ini memberi Presiden Joe Biden satu jam sorotan atas upayanya untuk terpilih kembali.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas aktris Millie Bobby Brown yang berusia 20 tahun yang kembali tampil dalam sebuah film yang berjudul Damsel.
I mean, I think I just channeled my inner dragon and whatever came out was the warrior that is Princess Elodie.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia terkini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Menteri Luar Negeri Tiongkok hari Kamis 7 Maret menyuruhkan hubungan yang lebih stabil dengan Amerika berdasarkan sikap saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Wang, diplomat kawakan berusia 70 tahun, kembali menduduki jabatan Menteri Luar Negeri musim panas lalu, setelah penerusnya, Qin Gang, mendadak diberhentikan tanpa penjelasan setelah menjabat selama setengah tahun. Berbicara kepada media dalam pertemuan tahunan Parlemen Tiongkok, Wang mengatakan bahwa hubungan dengan Washington telah membaik sejak Xi dan Presiden Amerika Joe Biden bertemu pada November lalu. Hidup berdampingan secara damai merupakan landasannya, kata Wang. Kerjasama yang saling menguntungkan merupakan tujuannya. Terlepas dari tanda-tanda perbaikan, hubungan itu belum kembali ke jalur yang benar karena Amerika belum memenuhi janji-janjinya, kata Wang. Perdana Menteri Malaysia pada hari Kamis mengatakan bahwa Amerika telah bersikap semakin transaksional, menggunakan imbalan dan hukuman untuk mencapai tujuan dengan negara lain dan harus didorong untuk meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan para pemimpin Australia dan Asia Tenggara di Melbourne yang didominasi oleh diskusi mengenai sikap agresif Tiongkok di wilayah tersebut. Anwar menganjurkan agar tidak memihak dalam persaingan yang dipimpin Amerika melawan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh strategis di wilayah tersebut. Dia juga menolak kritik Barat yang menilai Malaysia terlalu akomodatif terhadap Tiongkok karena semakin agresifnya Beijing di Laut Cina Selatan. Anwar dalam pidatonya di Australian National University pada hari Kamis mempromosikan empati terhadap Tiongkok yang menurutnya menganggap reaksi negatif terhadap kebangkitan Tiongkok sebagai upaya untuk menyangkal tempat sah mereka dalam sejarah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para politisi Haiti Rabu mulai mengupayakan aliansi baru dalam usaha mereka membentuk koalisi yang dapat memimpin negara itu keluar dari kekerasan geng yang telah memicu pelanggaran hukum, menutup bandara, dan mencegah Perdana Menteri Ariel Henry yang terpojok kembali ke negara itu. Sebagian besar Haiti masih lumpuh. Sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha masih ditutup di tengah-tengah tembakan hebat yang diduga dilakukan oleh geng-geng penjahat yang menguasai sekitar 80% ibu kota Port-au-Prince, di mana beberapa mayat tergeletak di jalan-jalan yang kosong. Henry menghadapi tekanan yang kian besar untuk mengundurkan diri, yang kemungkinan besar akan memicu peralihan yang didukung Amerika ke pemerintahan baru. Satu aliansi politik baru melibatkan mantan pemimpin pemberontak Guy Philippe dan mantan kandidat presiden yang juga senator Moïse Jean-Charles yang mengatakan kepada Radio Caraïbes pada hari Rabu bahwa mereka menandatangani kesepakatan untuk membentuk satu dewan beranggotakan 3 orang yang akan memimpin Haiti. Militer Ukraina akan menstabilkan situasi di medan tempur dalam waktu dekat dan ingin membentuk unit-unit aksi serangan balasan akhir tahun ini, kata seorang komandan militer top negara itu hari Rabu. Pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah 9 bulan yang sebagian besar stabil di garis depan ketika kota di bagian timur Avdiivka jatuh ke tangan Rusia pada Februari lalu setelah berbulan-bulan menghadapi serangan yang menghancurkan. Pasukan Ukraina dipaksa meninggalkan beberapa permukiman di sekitar kota itu karena ofensif Rusia yang terus berlanjut di tengah-tengah menipisnya persediaan amunisi. Paket bantuan penting dari Amerika dihentikan oleh fraksi Republik di Kongres. Saya pikir kami akan segera menstabilkan situasi dan melakukan semua hal yang memungkinkan untuk mempersiapkan pasukan guna melakukan tindakan yang lebih aktif dan untuk mengambil inisiatif, kata Alexander Pavlyuk yang diangkat sebagai komandan pasukan lapangan dalam perombakan pimpinan militer baru-baru ini. Sebuah rudal balistik anti kapal yang diluncurkan Rabu dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman menewaskan 3 awak kapal komersial di Teluk Aden, kata Komando Pusat Amerika CENTCOM dalam sebuah pernyataan. Ini adalah serangan fatal pertama oleh militan Houthi yang didukung Iran sejak serangan gencar terhadap jalur pelayaran internasional dimulai pada pertengahan November. Ini juga merupakan rudal kelima yang ditembakkan Houthi dalam 2 hari, kata CENTCOM. Rudal Houthi menghantam kapal curah True Confidence milik Liberia dan berbendera Barbados, serta menyebabkan kebakaran di ruang kemudi, kata para pejabat pertahanan kepada VOA. 4 orang cedera, 3 diantaranya dalam kondisi kritis, kata CENTCOM. Sementara itu, Filipina Kamis mengatakan bahwa 2 di antara yang tewas dan 2 yang cedera dalam serangan itu adalah awak kapal berkewarganegaraan Filipina. Ribuan penerbangan dan perjalanan kereta diperkirakan akan dibatalkan kembali di Jerman setelah 2 serikat pekerja menyerukan lebih banyak lagi pemogokan terkait upah dan kondisi kerja. Perundingan berlanjut untuk staf darat maskapai penerbangan Jerman Lufthansa dan masinis operator kereta Jerman Deutsche Bahn. Serikat Masinis Kereta Jerman GDL dan Serikat Pekerja Verdi menyerukan pemogokan pada hari Kamis dan Jumat. Sekitar 200 ribu penumpang pesawat akan terimbas pemogokan 2 hari itu, menurut perkiraan awal Lufthansa Group. Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengakhiri keheningan panjang atas penggulingannya pada hari Kamis dengan menerbitkan sebuah buku yang menyatakan bahwa persaingan geopolitik antara Tiongkok dan negara-negara lain bertanggung jawab atas kejatuhannya. Rajapaksa terpaksa mengasingkan diri sementara setelah para pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya pada tahun 2022 setelah berbulan-bulan aksi protes jalanan atas krisis ekonomi terburuk yang pernah terjadi di negara kepulauan itu. Dalam buku yang diterbitkan sendiri tentang kejatuhannya itu, The Conspiracy, Rajapaksa membela kebijakan ekonomi pemerintahnya yang menyebabkan gagal bayar utang luar negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan kekurangan pangan dan bahan bakar yang parah selama berbulan-bulan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden akan menyampaikan pidato kenegaraan pada tahun pemilu pada hari Kamis ketika dia diperkirakan akan membahas berbagai isu mulai dari perekonomian, hak-hak reproduksi, imigrasi, dan konflik di Ukraina dan Gaza. Namun pria berusia 81 tahun itu juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa dia sehat secara fisik dan mental untuk masa jabatan kedua. Anita Powell, koresponden VOA di Gedung Putih, melaporkan dari Washington.
Pidato kenegaraan pada tahun pemilu ini memberi Presiden Joe Biden 1 jam sorotan atas upayanya untuk terpilih kembali sehingga dia dapat memuji kinerjanya pada isu-isu yang menjadi perhatian para pemilih seperti ekonomi, imigrasi, hak-hak reproduksi, dan bantuan untuk Ukraina dan Israel, serta di atas semua itu penggantinya jika dia kalah. Semua ini adalah hal-hal yang sulit bagi presiden manapun, tetapi Biden juga menghadapi tantangan atas sesuatu yang tidak dapat diubahnya. Chris Jackson adalah wakil presiden di lembaga jajak pendapat Ipsos.
Masyarakat Amerika masih mengkhawatirkan usia Biden dan menurut saya ini adalah tantangan utama yang harus dia lalui, sementara juga meyakinkan pemilih bahwa dia layak dipilih kembali.
John Kirby adalah penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih. Kepada VOA, dia mengatakan bahwa Presiden Biden akan fokus pada isu-isu berikut.
He's very much looking forward to the opportunity to talk.
Dia sangat menantikan kesempatan untuk berbicara dengan rakyat Amerika, dengan Kongres, dan sejujurnya dengan dunia tentang semua hal luar biasa yang telah dicapainya dalam 3,5 tahun masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, mulai dari ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, dia benar-benar telah memulihkan kepemimpinan Amerika di panggung dunia.
Para analis kepresidenan mengatakan pidato Biden akan berpusat pada kebijakan, tetapi pengaruhnya akan tergantung pada cara penyampaian dan interaksi dengan khalayaknya. Jeremy Suri adalah profesor sejarah di Universitas Texas di Austin.
I think he relishes being in the well.
Saya pikir dia senang berada di DPR dan bergaul dengan anggota Kongres. Puncak dari pengalaman pidato kenegaraannya adalah saat-saat ketika Partai Republik dengan kasar menyelanya selama pidatonya, bahkan meneriakinya, dan dia menanggapinya dengan sigap dan humor yang merupakan ironi yang cukup efektif.
Para analis kebijakan luar negeri memperkirakan Biden akan menyoroti konflik di Gaza dan menunjukkan bahwa dia telah mengundang kerabat warga Amerika yang disandera oleh Hamas untuk menghadiri pidato pada Kamis malam waktu Amerika ini. Marissa Khurma adalah Direktur Program Timur Tengah di Wilson Center.
Previous State of the Unions tilted a little bit more.
Pidato-pidato kenegaraan sebelumnya lebih condong ke isu-isu dalam negeri. Tentu saja ada komponen domestik dalam situasi kebijakan luar negeri, khususnya konflik di Timur Tengah. Namun hal ini pasti akan menyita banyak perhatian Presiden Biden karena isu yang sama juga ada dalam benak masyarakat.
Joe Biden mendapat kesempatan untuk menjawab semua itu pada Kamis malam ini waktu Amerika atau Jumat pagi waktu Indonesia. Untuk Anita Powell, saya Leonard Triyono, VOA Washington DC.
Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan dua surat perintah penangkapan untuk Letnan Jenderal Sergei Kobilas dan Laksamana Muda Viktor Sokolov dari militer Rusia atas tuduhan kejahatan perang. Menanggapi surat itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa keputusan mahkamah itu tidak ada artinya bagi Rusia.
This afternoon, pre-trial chamber 2 of the International Criminal Court issued two arrest warrants relating to Lieutenant.
Majelis Pra-Peradilan 2 Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan dua surat perintah penangkapan untuk Letnan Jenderal Sergei Kobilas, Komandan Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Bersenjata Rusia, dan Laksamana Viktor Sokolov, Komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia.
Demikian pernyataan Karim Khan, jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional pada Selasa lalu. Keduanya diburu atas kejahatan perang karena menargetkan serangan ke objek sipil, yaitu semua objek yang bukan sasaran militer. Serangan tersebut menyebabkan kerugian besar yang tak terduga bagi warga sipil, kerusakan objek sipil, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam sebuah konferensi pers pada Rabu ini menyatakan keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka tidak ada artinya bagi Rusia.
Saya hanya ingin mengingatkan kalian bahwa Rusia dan banyak negara lainnya tidak berpartisipasi dalam apa yang disebut mahkamah ini. Terlepas dari segala pernyataan yang dilontarkan mereka, saya tegaskan, lembaga ini tidak ada artinya bagi kami dan tidak sah secara hukum.
Zakharova juga menekankan bahwa Rusia tidak mengakui otoritas Mahkamah Pidana Internasional. Ini adalah kedua kalinya Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan secara terbuka surat perintah penangkapan yang terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Pada Maret 2023, mahkamah itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang dan menuduhnya bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dari Ukraina. Menurut pihak mahkamah, para hakim yang telah meninjau bukti-bukti dari jaksa penuntut mengatakan bahwa ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa kedua komandan itu bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap infrastruktur listrik Ukraina yang dilancarkan pasukan militer Rusia di bawah komando mereka sejak 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023. Selama periode tersebut, ada dugaan penyerangan terhadap sejumlah pembangkit listrik dan gardu listrik oleh angkatan bersenjata Rusia di beberapa lokasi di Ukraina, ungkap mahkamah itu. Pasukan militer Rusia telah berulang kali menarget infrastruktur Ukraina sejak invasinya lebih dari 2 tahun yang lalu. Para blogger perang Rusia melaporkan bahwa Sokolov telah dipecat dari jabatannya bulan lalu, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer Rusia. Laporan pemecatan Sokolov ini mengemuka setelah hilangnya kapal serbu amfibi dan korvet rudal Rusia yang ditenggelamkan pesawat Nir awak Ukraina bulan lalu. Kecil kemungkinan bahwa salah satu dari kedua tersangka akan diserahkan untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Rusia bukanlah anggota mahkamah itu dan menolak untuk menyerahkan para tersangka yang didakwa oleh pihak mahkamah. Bani Rahayu, VOA Washington.
Bulan suci Ramadan yang akan dimulai awal pekan depan dibayangi oleh perang di Israel Hamas di Gaza yang memasuki bulan ke-6. Banyaknya korban yang jatuh dan tersendat-sendatnya upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera menimbulkan ketegangan semua pihak, terutama yang ada di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, tempat tersuci ketiga bagi umat Islam. Linda Gretstein melaporkan langsung dari Yerusalem, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, sebagaimana umat muslim di dunia, warga muslim Palestina biasanya merayakan bulan suci Ramadan dengan berbuka puasa bersama dan meningkatkan ibadah mereka. Tapi hanya ada sedikit nuansa Ramadan tahun ini yang akan dimulai pada tanggal 10 Maret mendatang, seiring terus berkecamuknya perang Israel Hamas di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Rabu 6 Maret sedikitnya 30.631 warga tewas, sementara korban luka-luka hampir mencapai 71.000 orang. Grand Mufti atau pemimpin tinggi agama Islam di Yerusalem dan Palestina, yang juga ulama senior di Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Hussein, mengatakan pada VOA, ada perasaan masgul di Palestina dan juga di seluruh dunia tentang perang di Gaza yang berdampak pada warga Palestina.
Ada keresahan di sini dan di seluruh dunia tentang apa yang sedang terjadi saat ini, seiring berkecamuknya perang di Gaza. Lihat bagaimana warga di seluruh dunia berdemonstrasi untuk menuntut gencatan senjata.
Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Sheikh Hussein mengatakan salat di Al-Aqsa penting bagi semua umat Islam selama bulan Ramadan.
Masjid Al-Aqsa,
Masjid Al-Aqsa ini terhubung dengan keyakinan dalam Islam bahwa mereka yang salat di sini mendapatkan pahala lebih besar dibanding di tempat-tempat lain.
Kompleks Al-Aqsa yang juga merupakan tempat suci bagi umat Yahudi yang mengenalnya sebagai Temple Mount atau dalam Islam dikenal sebagai Haram Al-Sharif dan tempat di mana dua bait suci Yahudi pertama dibangun dan kemudian dihancurkan. Tempat ini terletak tepat di atas tembok barat, lokasi tersuci dalam agama Yahudi. Kawasan Al-Aqsa sering menjadi lokasi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel, dan juga serangan warga Palestina terhadap jemaah Yahudi di tembok barat di bawahnya. Hamas bahkan menyebut serangannya ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang memicu perang di Gaza saat ini sebagai The Al-Aqsa Flood atau Banjir Al-Aqsa. Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berasal dari kelompok Garis Keras, telah menyerukan pembatasan jumlah warga Palestina yang diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Namun sejauh ini seruan itu telah ditolak oleh para pemimpin pasukan keamanan Israel yang mengatakan pembatasan semacam itu justru akan memicu kekerasan. Sejumlah analis Palestina setuju dengan pandangan itu. Komentator Surat Kabar Arab Al-Quds Rasim Obaidat mengatakan,
pada tahun 2021 kita melihat bagaimana pembatasan dan upaya menghalang-halangi umat muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa berujung pada bentrokan. Jika Netanyahu melanjutkan kebijakannya dengan mengikuti kebijakan Ben Gvir, insiden yang sama akan terulang lagi.
Demikian laporan tim VOA.
Para ilmuwan di Amerika memperingatkan bahwa badai yang terjadi secara berturut-turut di sisi timur laut Amerika selama bulan Januari merupakan pertanda pola cuaca ke depan ketimbang sekedar sebuah anomali. Mereka mengatakan badai-badai tersebut akan semakin ganas dan sering terjadi serta menyebabkan lebih banyak kerusakan seiring naiknya permukaan laut.
Setelah badai berturut-turut menghantam timur laut Amerika Serikat pada bulan Januari, rumah sewa milik Haim Levy di pesisir Hampton, New Hampshire, dilanda banjir setinggi hampir 60 cm, menyebabkan kerusakan senilai ratusan ribu dolar dan membuatnya harus mengevakuasi para penyewa ke lokasi yang lebih aman.
Saya harus mengevakuasi mereka, memindahkan mereka ke hotel, dan sebagainya. Kejadian itu benar-benar sangat menyulitkan semua orang. Di dalam rumah itu sekarang sudah tidak ada lantai, tidak ada apa-apa, semuanya harus dibuang. Kerusakannya senilai sekitar 300 ribu sampai 400 ribu dolar. Sungguh gila.
Banyak ilmuwan yang meneliti persinggungan perubahan iklim, banjir, badai musim dingin, dan kenaikan permukaan laut sepakat bahwa kerusakan yang dialami Levy menjadi pertanda akan apa yang mungkin terjadi di masa depan dan bukan anomali semata. Mereka mengatakan rentetan badai Januari lalu yang menghancurkan dermaga-dermaga di Maine, mengikis bukit-bukit pasir di New Hampshire, dan membanjiri sebagian wilayah New Jersey yang masih berjuang mengatasi kerusakan akibat badai bertahun-tahun lalu, semakin umum terjadi, alih-alih sebuah peristiwa khusus. Mereka menekankan bahwa waktu untuk bersiap menghadapi hal itu adalah sekarang. Perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak badai ke sisi timur laut Amerika seiring menghangatnya perairan, kata beberapa ilmuwan. Di tingkat global, kenaikan tinggi permukaan laut terjadi lebih cepat sejak tahun 1900, mengancam ratusan juta orang, kata PBB. Erosi akibat perubahan kondisi membahayakan masyarakat pesisir di seluruh dunia, menurut para peneliti Uni Eropa. Masalah perubahan iklim paling akut melanda sisi timur laut Amerika karena kemungkinan kenaikan permukaan laut di sana, kata Hannah Behrens, ilmuwan Pusat Iklim Institut Riset Teluk Maine di Portland, Maine. Negara bagian itu menghadapi kenaikan permukaan laut setinggi 19 cm sejak tahun 1910 dan diprediksi akan terus naik hingga 1,2 meter pada tahun 2100, ungkapnya.
There's no one size fits all solution.
Solusi untuk mengatasi kenaikan permukaan laut untuk masing-masing kelompok masyarakat berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin bisa beradaptasi secara bertahap, tapi dalam kasus lain, mereka mungkin harus menghadapi kenyataan sulit bahwa mereka harus pindah.
Rifan Wi Astono, VOA, Washington.
Para profesional layanan kesehatan semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosis dan menangani kondisi medis serius dengan lebih baik. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan ahli etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan. Laporan wartawan VOA Juli Taboh disampaikan Made Yoni.
Peneliti teknik biomedis di Universitas Johns Hopkins mengubah perawatan pasien jantung. Mereka kini bisa membuat model digital jantung setiap pasien, kembaran digital dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu memprediksi dengan lebih baik pasien mana yang paling berisiko mengalami kematian jantung mendadak. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan secara klinis, kata profesor dari Universitas Johns Hopkins, Natalia Trajanova.
We would like the doctors when they...
Natalia Trajanova mengatakan pihaknya ingin para dokter ketika mengambil keputusan mengenai pengobatan menggunakan kembaran digital untuk mengembangkan pengembangan yang optimal. Ketika mereka ingin membuat prognosis bagaimana nantinya perkembangan pasien atau apa resiko buruk bagi pasien. Pihaknya menginginkan mereka menggunakan algoritma yang dibuat timnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penelitian Trajanova bertujuan untuk mengurangi angka kematian tersebut dengan menggunakan algoritma berdasarkan hasil pemindaian setiap pasien. Tidak seperti gambar tersegmentasi yang paling sering digunakan saat ini, Trajanova mengatakan penggunaan gambar jantung secara keseluruhan menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai pasien mana yang memerlukan defibrillator. Di Pusat Kanker Komprehensif Johns Hopkins, Sydney Kimmel, Dr. Victor Felculescu memimpin penelitian dalam mengembangkan cara-cara baru untuk mendeteksi kanker stadium awal. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, tim di Johns Hopkins mengembangkan teknologi pengujian darah untuk mendeteksi pola yang sangat bervariasi ini yang dikenal sebagai Delphi dan menggabungkan pengurutan seluruh gen dari molekul tunggal tumor. Dr. Felculescu mengatakan peningkatan tes darah bisa mendorong pemeriksaan kanker yang lebih besar di seluruh dunia.
We look in the blood, we identify molecule.
Kami memeriksa darah. Kami mengidentifikasi molekul DNA yang disebut DNA bebas sel dan kami mencari profil atau pola DNA bebas sel ini sebagai cara untuk mengidentifikasi orang yang mengidap kanker versus mereka yang tidak mengidap kanker.
Dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan ahli etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan. Kelly Owens adalah asisten profesor etika medis dari NYU.
I just want to make sure that we're test.
Owens mengatakan ia hanya ingin memastikan bahwa kita sedang menguji untuk mengetahui apakah ini berhasil. Sama seperti kita mempunyai banyak prosedur, norma, dan standar yang ditetapkan untuk menguji obat baru sebelum diterapkan dan tersedia untuk pasien. Saya Made Yoni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya?
Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Aktris Millie Bobby Brown yang berusia 20 tahun kembali tampil dalam sebuah film yang berjudul Damsel. Untuk pertama kalinya, aktris yang terkenal lewat serial Stranger Things ini memerankan tokoh seorang putri. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Seorang putri muda bernama Elodie dijodohkan dengan seorang pangeran. Namun, siapa yang menyangka bahwa perjodohan ini ternyata adalah sebuah modus dari keluarga kerajaan si pangeran untuk mengorbankan Elodie sebagai cara mereka membayar hutang dengan melemparnya ke dalam gua yang ditinggali naga yang menyemburkan kobaran api. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Juan Carlos Fresnadillo berjudul Damsel. Tokoh Elodie diperankan oleh aktris Millie Bobby Brown yang terkenal lewat serial Stranger Things. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press di acara pemutaran perdana film Damsel di New York belum lama ini, Millie Bobby Brown mengatakan untuk memainkan tokoh Elodie, ia berusaha menyalurkan sosok naga dalam dirinya yang akhirnya ia tampilkan sebagai pahlawan perempuan muda yang kuat.
I mean, I think I just channeled my inner dragon and whatever came out was the warrior that is Princess Elodie.
Film Damsel juga dibintangi oleh aktris Robin Wright yang terkenal lewat film Forrest Gump dan Wonder Woman. Dalam film ini, Robin Wright memerankan tokoh Ratu Isabella yang kejam. Mengenai film Damsel, sutradara Juan Carlos Fresnadillo yang berasal dari Spanyol mengatakan ia langsung tertarik saat pertama kali membaca naskahnya. Ia pun langsung tertarik mengubah cerita dongengnya dan mencari sesuatu yang baru dari cerita-cerita klasik yang terdahulu. Film ini mulai tayang 8 Maret di layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Dua belas aktivis perempuan dari berbagai negara baru-baru ini dianugerahi penghargaan International Women of Courage di Gedung Putih atas aktivitas mereka dalam membela hak asasi manusia. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Upacara penganugerahan penghargaan International Women of Courage tahun 2024 tersebut berlangsung 4 Maret lalu dengan Ibu Negara Jill Biden dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sebagai tuan rumah. Blinken menyebut karya mereka luar biasa. Ia menambahkan,
they're advocating for domestic workers in Bangladesh.
Mereka mengadvokasi pekerja rumah tangga di Bangladesh dan para penyandang disabilitas di Afghanistan. Mereka mengungkap korupsi di Uganda, memerangi pelecehan seksual di Jepang, bangkit membela anak-anak yang terkoyak oleh perang, yang mengalami pemerkosaan semasa perang di Bosnia dan Herzegovina, dan berjuang bagi demokrasi di Belarus.
Meningkatkan suara kaum perempuan pemberani, seperti mereka yang mendapat penghargaan tahun ini, merupakan hal yang sangat penting, kata Ibu Negara Jill Biden. Katanya,
your great acts of courage can aspire others to perform their own.
Tindakan keberanian Anda yang luar biasa dapat mengilhami orang-orang lain untuk melakukan tindakan mereka sendiri, besar maupun kecil. Ini adalah nyanyian masa depan yang bergema melalui kita, sehingga kita juga dapat menjadi para pencari keadilan, para pembela kebebasan.
Aktivis Iran Fariba Baluch termasuk di antara yang menerima penghargaan itu. Ia pernah ditampilkan dalam dokumenter VOA. Ia adalah anggota kelompok etnik Baluchi yang terpinggirkan dan telah mengungkapkan krisis HAM di provinsi Sistan dan Baluchistan, Iran, meskipun menghadapi intimidasi. Penerima penghargaan asal Gambia, Fatou Baldeh, berbicara mengenai perjuangannya mengakhiri mutilasi genital atau sunat perempuan. Sementara 11 perempuan menerima langsung anugerah itu, pemerintah Kuba menghalangi sosok pembangkang Marta Beatriz Roque Cabello meninggalkan pulau tersebut untuk menerima penghargaan untuknya. Karya 9 perempuan dari Nicaragua, bagian dari kelompok tahanan politik yang dibebaskan tahun lalu, juga diakui secara in absentia oleh Direktur Komunikasi dan Strategi Politik Gedung Putih, Amy Rees. Selama berada di Amerika Serikat, para penerima penghargaan tersebut tidak hanya akan berpartisipasi dalam pertemuan kebijakan tingkat tinggi dan acara pidato publik. Mereka juga akan melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk bertemu dan bekerja bersama dengan rekan-rekan Amerika mereka. Untuk Veronica Balderas Iglesias, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 7 Maret 2024 bersama Arief Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.